7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Liderii protestatarilor, președintele Parlamentului și reprezentanții ai societății civile au început un fel de dialog la distanță.
Legile anticipate sunt necesare, în același timp ne dorim să ajungem acolo pe cale legală și într-un mod pașnic, păstrând protestele ca un instrument de presiune asupra guvernării.
Fostul reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mijei, și cum vede el evoluțiile din Moldova. Casa Albă consideră și ea că președintele Rusiei Vladimir Putin este un lider corupt și rubrica noastră săptămânală Dicționar European. Astăzi despre competențele Curții Europene pentru Drepturile Omului. Începem cu știrile. Forumul civic la care au fost prezenți liderii protestelor antiguvernamentale s-a încheiat fără adoptarea unei strategii comune, ca reacție la declarația președintelui Parlamentului Adrian Candu că forul legislativ nu se poate legal autodizalva. La forum au participat Igor Dodon, Renato Usafi, Andrei Năstase și Maia Sandu, mai multe imediat în timpul emisiunii. Noul ministru de finanțe, Octavian Armașu, i-a demis pe Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, și pe Tudor Balițchi, directorul general al Serviciului Vamal. Într-o declarație de presă a Ministerului de Finanțe se precizează că în perioada următoare vor fi deschise anchete interne la Fisc și la Serviciul Vamal. Recent, premierul Pavel Filip a criticat controalele, cităm, excesive și abuzive, la care sunt supuși agenții economici de către Poliția Economică, Fisc și Serviciul Vamal și a propus un moratoriu de 3 luni pe aceste controale. Delegația regimului de la Damasc a sosit la Geneva, unde încep negocierile indirecte între părțile beligerante pentru găsirea unei soluții politice crizei din Siria, care durează de aproape 5 ani. Tentativele vor dura 6 luni și sunt mediate de Națiunile Unite. Pentru moment, opoziția siriană nu este prezentă la discuții. Scopul negocierilor este încheierea unui armistițiu în Siria, formarea unui guvern de Uniune Națională în următoarele 6 luni și organizarea de alegeri generale într-un an și jumătate. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sprijinitor al opoziției siriene, a afirmat că opoziția siriană nu poate participa la negocierile de la Geneva înainte de încheierea unui armistițiu. Autoritățile germane informează că acuzațiile unei fete de 13 ani, originare din Rusia, dar stabilită la Berlin, că pe 11 ianuarie ar fi fost răpită și violată, sunt o invenție. La o zi după dispariție, fata a mers la poliție și a afirmat că fusese maltratată de un bărbat care părea din Orientul Mijlociu. Între timp s-a aflat că fata fusese la un cunoscut, care a și depus mărturie. Cazul fetei provocase un schimb dur de replici între Moscova și Berlin, după ce ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, criticase autoritățile germane pentru faptul că, în opinia sa, ar fi încercat să mușamalizeze cazul. Senatul polonez a aprobat un amendament care facilitează accesul poliției și serviciilor de informații la anumite date din internet. Serviciile speciale și poliția vor avea în viitor acces permanent prin intermediul unor conexiuni directe cu furnizorii de internet la o întreagă serie de metadate referitoare la activitățile online ale clienților acestor provideri. Până acum, poliția trebuia să solicite de fiecare dată furnizorului de internet acces la metadatele respective. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți mereu pe paginile noastre de internet și pe cele de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, forțele protestatare de la Chișinău au participat astăzi la forumul civic, unde s-au auzit mai multe propuneri cu privire la cum vor acționa protestatarii în continuare. Dimineață, președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a făcut publică o listă de propuneri și a invitat liderii platformei Demnitate și Adevăr, Partidului Socialiștilor și formațiunii Partidul Nostru la discuții. Președintele Parlamentului a fost și el invitat la forum, dar a respins invitația. Despre deciziile luate la acest forum, dar și despre cum au reacționat liderii protestatarilor la invitația președintelui Parlamentului făcută anterior, ne spune Nicu Gușan.
Forumul civic și-a reconfirmat în general opțiunea pentru alegeri anticipate ca singura modalitate de înlocuire a guvernării compromise, iar pretinsele soluții de dezamorsare a crizei avansate, propuse de speakerul Parlamentului în dimineața zilei de astăzi, au fost calificate drept un tertip neinspirat care să adoarme vigilența protestatarilor. Iată ce a spus Andrei Năstase, unul din liderii platformei civice Demnitate și Adevăr.
Dacă vrea să fie în fața presiei, dacă vrea să o facă cu partenerii de dezvoltare, dacă vrea să o facă într-un cadru larg, da, pe ascuns, noapte sau la întuneric, nu avem ce discuta.
În cadrul schimbului spontan de păreri s-au profilat două curente de opinie. Unii au pledat pentru presiuni ascendente perfect legale asupra guvernării, dar din ce în ce mai sufocante, cu singura finalitate posibilă, debarcarea. Alții au sugerat că guvernării ar trebui să-i se lase un minim loc de întors ca să își probeze disponibilitatea de a accepta și lua măsuri de redresare. Cel de-al doilea curent îl reprezintă Maia Sandu, care a propus forului o listă de revendicări pe care actuala guvernare ar fi în măsură să le pună în aplicare în maxim 4 săptămâni.
Legile anticipate sunt necesare, în același timp ne dorim să ajungem acolo pe cale legală și într-un mod pașnic, păstrând protestele ca un instrument de presiune asupra guvernării. Între timp, trebuie să recunoaștem că există riscuri care pun în pericol însăși existența acestui stat și respectiv sunt necesare măsuri urgente care pot fi și trebuie să fie întreprinse de cei care sunt astăzi la guvernare.
Printre măsurile de care vorbește Maia Sandu, se regăsește modificarea cadrului legislativ în domeniul reglementării sistemului bancar, selectarea guvernatorului Băncii Naționale în cadrul unui concurs jurizat de experți internaționali, dar și numirea unui procuror european. În cadrul forumului civic, i-a fost oferit cuvântul unui reprezentant al societății civile din România, Sorin Ioniță. El a sugerat protestatarilor moldoveni să coordoneze cu activiștii români condiționalitățile pe care guvernul de la București le-ar putea pune în fața cabinetului Filip înainte de a acorda Republicii Moldova împrumutul promis în timpul recentei vizite de la București a premierului moldovean. În condițiile în care bugetul este în stare critică, iar executivul în martie nu va mai avea bani, condiționalitățile formulate de potențialul creditor ar putea fi un stimulent cât se poate de eficient.
Dați-ne niște lucruri precise. Avem unele idei, dar totuși știți mai bine decât noi. Circulă texte, se lucrează la documente la București zilele astea. Spuneți-ne cum să fie, chiar deschiderea este maximă, ca să fie și pe placul dumneavoastră și să fie chiar în folosul țării și să nu auzim pe urmă că, nu știu, a impus cineva ceva din afară. Însă bani fără condiții nu vor fi. Iar de bani, după cum știți, va fi nevoie în luna martie.
Andrei Năstase s-a arătat înțelegător cu părtașii unor revendicări tactice, dar nu a exclus calea cea mai dură în cazul încăpățânării actualei guvernări.
Trebuie să venim cu niște revendicări foarte, foarte clare pe care să le sintetizăm aici. Dacă vedem că ele nu se realizează într-o perioadă de o săptămână, două, vom decide. Să mergem pe a doua cale, mai dură, mai drastică, iarăși pașnică, civilizată, democratică, dar care să facem presiuni cât mai mare pe această guvernare, pentru că nu ne putem permite să ne bagiocorească în continuare așa cum a făcut-o.
Această poziție a sprijinit-o și liderul socialiștilor Igor Dodon.
Eu cred că noi săptămâna viitoare cel mai probabil o să discutăm și cu organizatorii de proteste. Ar fi bine anumite proteste punctate la anumite instituții de stat să le organizăm. Noi o să luăm decizia și o să vă spunem când și cum propunem aceste proteste.
Renato Usatăi, liderul formațiunii Partidul Nostru, a declarat că deși optează în continuare pentru organizarea protestelor ca formă de presiune pe autorități, se va supune deciziei comune luate în cadrul forumului.
Astăzi avem o unică soluție legală de a ajunge la legile anticipate. Există așa ceva ca moțiune de cenzură guvernului Filip. Și când se va pune la vot această moțiune de cenzură, să venim cu toți la Parlament.
Potrivit organizatorilor, toate propunerile făcute astăzi de către participanți vor fi sistematizate în cadrul unui document, ce va fi făcut public în ziua de marți, 2 februarie. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe fostul reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mije, care a ocupat postul între 2007 și 2011, cum vede el situația actuală din Moldova. Reamintim că domnul Mije este în prezent șeful misiunii Uniunii Europene de Consultanță Civilă pentru Ucraina, EUAM. Cu Calman Mije a stat de vorbă Valentina Ursu în această după-amiază.
I also should say that in some respect it is similar to
Trebuie să spun că, într-o anumită măsură, situația este similară cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce au în comun cele două procese, Revoluția Decenței în Ucraina din 2013-2014 și ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, sunt cerințele oamenilor care vor bunăstare, conducători onești care nu fură și care ar trebui să asigure o justiție echitabilă. În pofida evenimentelor dramatice care au avut loc în ultimii 5 ani în Moldova, ceea ce se întâmplă acum e ceva ce oferă speranță.
In spite of all the horrible things that have happened in the last 5 years in the country, I think that this is something very promising.
Dar ce credeți despre factorul geopolitic? Joacă el un anumit rol în determinarea vectorului politicii externe al țării, încotro Moldova cu estul, cu vestul? Dacă Moldova va continua parcursul european sau se va orienta către Federația Rusă?
I think that geopolitics in the life of a country like Moldova always plays some role.
Cred că geopolitica întotdeauna joacă un anumit rol în viața unor țări precum Moldova, dar ar fi greșit să explici totul prin factorul geopolitic. Evident, țările vecine precum Rusia au anumite interese, dar în același timp există și societatea moldavă cu speranțele și aspirațiile proprii. Ceea ce este extraordinar de mișcător în situația curentă este că nu doar geopolitica contează. Îmi aduc aminte de cuvintele bunului meu prieten Igor Boțan, care spunea acum un an că Moldova nu are partide politice, ci partide geopolitice. Acum, cred că societatea înțelege că nu contează dacă ești vorbitor de limba română sau rusă. Cu toții își doresc o guvernare decentă, autorități care nu fură banii poporului, care nu intervin în justiție și un guvern în care un oligarh nu controlează procurorul general, instituțiile anticorupție sau serviciile secrete.
The prosecutor general and doesn't control the anti-corruption office and doesn't control the secret services. So this is very, very positive. Of course, there are risks.
Desigur, sunt și riscuri. Sunt îngrijorat și eu de influențele Rusiei în Moldova, dar aș dori să avertizez că nu trebuie să atribui totul jocurilor geopolitice și să treci cu vederea greșelile unei guvernări din simplul motiv că nu se vrea o apropiere de Rusia. Este greșit. Valorile europene țin de o guvernare onestă. Uniunea Europeană, Statele Unite și alți prieteni ai Moldovei, precum România, trebuie să încurajeze tragerea la răspunderea guvernanților corupți. Acțiunile Platformei de Unitate și Adevăr și implicarea altor ONG-uri sunt o oportunitate pentru a cere o guvernare onestă. Cred că donatorii internaționali trebuie să folosească influența lor în cea mai mare măsură pentru a forța reforme adevărate în Moldova, mai ales pentru un sistem judiciar independent.
Independent judiciary, independent prosecution, the independence of the anti-corruption office.
Sunt voci care spun că Moldova ar avea un regim oligarhic. Ar putea acest regim oligarhic despre care se vorbește să schimbe ceva spre bine, să-i dea actului guvernării eficiență?
Of course it is capable if it is forced to do it. So that's why society and the friends of Moldova.
Desigur, e capabil dacă e forțat să o facă. De aceea, societatea și prietenii Moldovei, precum Statele Unite, Uniunea Europeană și România, cu toții forțează regimul pentru a înfăptui adevăratele reforme. Înțeleg că furia e atât de puternică încât fără aceste reforme, pacea în societate va fi pusă sub semnul întrebării. Este un imperativ și sper că societatea civilă va controla acțiunile puterilor statului. Aș vrea să spun coaliției de la guvernare, dar această îmbinare de cuvinte sună straniu în condițiile actuale, când acest guvern a fost votat în secret.
So evidently people from parties have been cajoled over to assemble the 56 parliamentarians to vote in secretly this government.
A fost opinia fostului reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, politicianul din Ungaria, Kálmán Mizsei, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. La acest sfârșit de săptămână vom discuta în continuare actuala situație din Moldova în emisiunile noastre de sâmbătă și duminică. Sâmbătă, Valentina Ursu vă va spune cum văd și ce așteaptă mai mulți săteni moldoveni de la noul guvern format la Chișinău. Iar duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea lui, care are și o variantă video acum, îi are ca invitați pe Oazuna Antoi, șef de proiecte la Institutul pentru Politici Publice, și pe fostul ambasador al Chișinăului la Washington, Igor Munteanu, de la IDIS Viitorul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, și o relatare despre replica Moscovei față de acuzațiile de corupție la adresa președintelui Rusiei, Vladimir Putin, venite dinspre Washington. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre relația dintre guvern și autoritățile locale și vom difuza un interviu cu profesorul american de la Universitatea Stanford, Francis Fukuyama, realizat în timpul recentei sale vizite în Georgia și care vorbește despre procesul de modernizare care poate duce la crearea de democrații liberale funcționale și eșecul unor anumite sisteme democratice alternative, precum cel practicat în Rusia lui Vladimir Putin. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. După un oficial american al Ministerului de Finanțe, care a spus într-un film documentar realizat de BBC că președintele rus Vladimir Putin este corupt, și Casa Albă a anunțat că împărtășește această descriere, Kremlinul a reacționat cu furie, spunând că afirmațiile americane sunt, citem, revoltătoare și insultătoare. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a fost întrebat dacă administrația Obama este de acord cu declarațiile lui Adam Jubin, secretarul în exercițiu pentru terorism și crime financiare al Ministerului American de Finanțe. Acesta a spus într-o emisiune la BBC de luni seara că președintele rus Vladimir Putin reprezintă întruchiparea corupției.
Well, that is the assessment of the Treasury Department, I think.
Este o evaluare a Ministerului de Finanțe și cred că reflectă întocmai punctul de vedere al administrației, le-a răspuns jurnaliștilor la Washington purtătorul de cuvânt al Casei Albe. În emisiunea BBC Panorama, Adam Jubin, care supraveghează și politicile de sancțiuni internaționale americane, a răspuns afirmativ luni seara la întrebarea dacă Putin este corupt.
In our view, yes. We've seen him enriching his friends, his close allies.
Jubin a mai spus că liderul rus își îmbogățește prietenii, aliații apropiați din patrimoniul statului, marginalizându-i în același timp economic pe cei care nu îi consideră prieteni, fie că sunt bogățiile energetice ale Rusiei, fie că sunt alte contracte de stat, Putin le canalizează pe toate spre cei despre care crede că îl vor servi și îi exclude pe cei despre care crede că nu, a spus oficialul Ministerului de Finanțe. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a fost întrebat dacă Statele Unite se gândesc să-l adauge pe Vladimir Putin personal pe lista rușilor sancționați pentru amestecul în Ucraina sau încălcarea drepturilor omului. Josh Earnest a spus că Statele Unite își coordonează sancțiunile cu europenii, iar dacă vor dori să le extindă, nu o să trâmbițeze acest lucru din timp pentru a nu le da celor vizați posibilitatea să se pună la adăpost de sancțiuni. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat aspru noua afirmație de la Washington.
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем.
Considerăm inacceptabilă declarația colegului meu de la Casa Albă, atât din punct de vedere al cutumei relațiilor internaționale, cât și al relațiilor bilaterale ruso-americane. Considerăm această declarație revoltătoare și insultătoare. Vom aștepta, desigur, noi clarificări din partea conducerii de vârf a Statelor Unite.
стороны высшего руководства США.
Песков a mai afirmat că Statele Unite ar fi început pregătirile de alegerile prezidențiale ruse. Până la alegeri mai sunt peste 2 ani, dar pregătirile peste ocean au început, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. La începutul săptămânii, Peskov a spus că afirmațiile despre averea ascunsă a lui Vladimir Putin din emisiunea Panorama ar fi ficțiune pură. În emisiunea BBC era citat atât oficialul american al Ministerului de Finanțe, cât și un raport al CIA din 2007, care susținea că la acea dată averea lui Putin era de 40 de miliarde de dolari. Pe hârtie însă, averea lui Putin este mai modestă decât averile multor alte oficialități ruse, inclusiv ale miniștrilor. La o conferință de presă tradițională de sfârșit de an, liderul rus nu a putut spune în 2014 ce salariu primește.
A fost o relatare semnată de Alexandru Estode.
Dicționar european.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, este o instituție a Consiliului Europei. Justiția ei se aplică tuturor țărilor Consiliului Europei, acea organizație transnațională consultativă din care face parte și Republica Moldova. De fapt, singura țară de pe vechiul continent european care nu e membru în Consiliu este Bielorusia. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este așadar o instituție a Uniunii Europene. De-ar fi așa, verdictele curții n-ar putea avea valoare legală în țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cum e Moldova. Toate țările membre au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, textul fondator al curții, adoptat pentru prima oară în 1950. De la început, Convenția le-a dat dreptul cetățenilor țărilor membre în Consiliul Europei să-și dea în judecată propria lor țară, în cazul în care justiția națională se dovedește deficitară. După aderarea sa la Consiliul Europei, Moldova a fost condamnată de către Curtea Drepturilor Omului de peste 200 de ori, ceea ce reprezintă, raportat la populație, o proporție medie. Majoritatea cazurilor din Moldova se referă la nerespectarea hotărârilor judecătorești și a prevederilor justiției naționale, care face că reclamanții nu pot beneficia de un proces echitabil în țară, precum și la încălcarea dreptului de proprietate. Curtea de la Strasbourg, compusă din câte un judecător din fiecare țară, primește doar plângerile celor care au epuizat toate căile legale de recurs în țara lor. De aceea, perioada între depunerea unei plângeri și judecarea ei efectivă nu poate fi în practică mai scurtă de 2 ani. Mai precis, 2 ani e perioada medie în care experții tribunalului decid dacă plângerea este întemeiată sau nu. Procesele pot fi însă și de altă natură, nu doar materială sau judiciară. Astfel, în 2001, în procesul intentat de Mitropolia Basarabiei, statului Moldova, judecătorii de la Strasbourg au decis că autoritățile de la Chișinău încălcaseră articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care garantează libertatea religiei. Chișinăul a fost atunci condamnat să plătească Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor suma de 20.000 de euro daune plus cheltuielile de judecată și să permită libera desfășurare a activităților religioase ale Mitropoliei Basarabiei. Numărul condamnărilor este de altfel un indice înșelător. Germania a fost astfel condamnată de mai multe ori decât Turcia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar asta este pentru că cetățenii germani sunt mai bine informați decât cei turci în legătură cu drepturile lor. În realitate, se poate spune că în multe cazuri numărul proceselor indică o mai mare democrație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La prima vedere, statisticile Curții Europene pentru Drepturile Omului atestă o îmbunătățire a stării de lucruri în Republica Moldova. Pe parcursul anului 2015, CEDO a înregistrat 1011 cereri de la cetățeni moldoveni cu 8,5% mai puține decât în 2014. Numai că alte state, la care pretinde că se raportează Republica Moldova, au înregistrat ameliorări mult mai vizibile. Până și media pe înalta curte depășește performanța Moldovei locului. Raportat pe cap de locuitor, numărul de cereri se menține la cote înalte, plasând Republica Moldova pe al treilea loc din 47 de state membre ale Consiliului Europei. Aceste date sunt incluse în cel mai proaspăt raport de activitate al curții prezentat la Chișinău de Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală care îi ajută pe cetățenii moldoveni să-și caute dreptate la CEDO. Scăderea numărului de adresări la curte nu vorbește în niciun caz de creșterea nivelului de respectare a drepturilor omului în Moldova, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Scăderea numărului de cereri la curte este legată mai degrabă de schimbarea modului de ținere a statisticii curții și reticența generată de respingerea unui număr foarte mare de cereri de Curtea Europeană fără motivare.
După numărul de hotărâri pronunțate, Moldova devansează Germania, Spania, Olanda sau Portugalia, țări care au aderat la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului cu mult înainte și care au o populație cu mult mai mare decât a Moldovei. Până la finele anului trecut, CEDO a pronunțat 316 hotărâri în cauze moldovenești. În marea majoritate din ele, Moldova a fost condamnată, cele mai frecvente violări fiind neexecutate. Hotărârilor judecătorești naționale, anchetarea inadecvată a maltratărilor și deceselor, precum și condițiile proaste de detenție. Doar în 5 cauze, Curtea nu a constatat violare din partea Moldovei. Sunt cauze ce se referă la regiunea transnistreană, condamnată fiind Federația Rusă. Cele 316 hotărâri pronunțate până în 2016 au costat hazna statului peste 17,5 milioane de euro, spune expertul Vladislav Gribincea.
Nu avem probleme la capitolul plății satisfacției echitabile. Cel puțin până acum, guvernul întotdeauna și-a onorat obligația de a plăti compensații.
Pentru prima dată, Moldova a fost condamnată în 2015 într-o cauză ce vizează decădere în drepturi părintești. Moldova ocupă locul 11 din cele 47 de țări după numărul de cereri pendinte, adică în curs de soluționare. Marea majoritate din ele au fost repartizate la complete din 7 sau 3 judecători, ceea ce înseamnă că au șanse mari de succes. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, justiția se află din nou în fața unei dileme, ne spune Sabina Fati.
În România, CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, a oscilat între conservatorism și reformism, mizând mai degrabă pe aranjamente obscure decât pe transparență. Recent a intrat în conflict cu ministra Justiției, Raluca Prună, pe două direcții. Odată pe tema abrogării prevederii legale care le scurtează pedepsele celor din penitenciare care scriu cărți, iar CSM s-a opus, și a doua oară în ceea ce privește felul în care sunt aleși procurorii șefi. Consiliul Superior al Magistraturii propune printr-un proiect de lege ca procurorul general, procurorul șef anticorupție și procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism să nu mai fie nominalizați de către Ministrul Justiției, ci chiar de către CSM. În interiorul corpului magistraților, peste 2600 de judecători și peste 1400 de procurori au votat în favoarea acestei propuneri, în vreme ce aproape 900 de judecători și aproape 600 de procurori s-au opus. Ministra Justiției nu a pledat pro domo în această dispută, ci doar a atras atenția că o astfel de modificare nu poate veni prin ordonanță de urgență dată de guvern. Intenția de modificare a legii vine cu puțin timp înainte de numirile procurorilor șef preconizate pentru luna mai. Într-o țară în care independența sistemului juridic este o tradiție, poate fi normal ca reprezentanții magistraților să facă nominalizările pentru cei care conduc parchetele. Numirile procurorilor generali reprezintă însă adevărata miză, fiindcă lupta anticorupție poate continua sau se poate bloca în funcție de cei care se află la manete. Eurodeputata Monica Macovecea, care a pus de altfel numirile procurorilor șef în mâinile Ministrului Justiției, susține că lucrurile trebuie să rămână așa cum sunt. Din punctul ei de vedere, principiul responsabilității trebuie să primeze, iar responsabilitatea și-o poate asuma doar Ministrul Justiției, nu un organism colectiv, cum este CSM, cităm, unde votul este secret și nimeni nu poate fi tras la răspundere. Ce s-ar întâmpla însă în situația în care Ministrul Justiției nu este bine intenționat și vrea să dea parchetele pe mâna partidului de guvernământ în condițiile în care reforma juridică nu este încă irreversibilă în România? Este încă o dilemă cine ar fi mai bine să-i numească pe procurorii șefi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ilia Mariaș de la portalul dorledor.info.
последние дни в республике по инициативе еврейских организаций.
În ultimele zile în republică, la inițiativa organizațiilor evreiești, au avut loc mai multe acțiuni de comemorare a victimelor Holocaustului. De această dată, peste tot am auzit că aceste evenimente au loc la nivel guvernamental și că autoritățile au declarat ziua de 27 ianuarie, zi națională de comemorare a victimelor Holocaustului. Eu, spre o deosebire de liderii comunității evreiești, nu exprim o satisfacție deplină. Asta pentru că autoritățile acționează aici așa ca și atunci când pretind că luptă cu corupția și pentru integrarea europeană. Cred că dacă n-ar fi fost ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul delegației Uniunii Europene, atunci numărul oficialilor care ar ajunge la astfel de activități ar fi aproape de zero.
Cu recomandările portalului dorledor.info punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.